dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija u Evropskoj uniji, bezbednosni interes Mađarske, izjavio u Beogradu Viktor Orban. Marku Đuriću zabranjen ulazak na Kosovo. U odnosima Srbije i Hrvatske vlada tehnički vakum, izjavio Ivo Josipović. Posle 10 dana primirja, obnovljene akcije ukrajinskih snaga na istoku države. Svetsko prvenstvo u fudbalu, danas u osmini finala Argentina-Švajcarska i Sjedinjene Države-Belgija. U Srbiji sutra do 29 stepeni. U narednih pola sata, povodom posete Viktora Orbana Beogradu, analiziramo da li se Srbiji može dogoditi mađarski scenario. Novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš procenjuje.
Mađarska je više slična Putinovoj Rusiji nego recimo ostalim zemljama u Evropskoj uniji. Tako mislim da je, ako Srbija nastavi tim putem, da će verovatno stići Orbana.
Također, predsjednik Biznis alijanse iz Prištine Agim Šahini poziva srpske privrednike da investiraju na Kosovo.
Da dođu u Kosovu, da investiraju u Kosovu, jer mi smo tamo napravili velike reforme, fiskalne takse, koje za sve investicije tamo do 30 radnika koji zaposlili preko 3 miliona imaju za 3 godine svi takse nula.
Izveštavamo za oštravanja na Bliskom istoku. Izrael preduzeo prve akcije prosle pronalaženja tela trojice mladića ubijenih kod Vitlejema. Dve strane razmenjuju optužbe, portparoli vlade Izraela i Hezbolaha. This
atrocity. Ova zverstva su direktni rezultat pakta između predsjednika Abasa i Hamasovih terorista. Ako Izrael želi rat, cena koju će platiti biće veća nego u prethodnim sukobima.
O novoj krizi na Bliskom istoku slušajte u toku popodnevnog programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 1. juli. No najpre pregled vesti. Iva Martinović.
Premijer Mađarske Viktor Orban ocenio je tokom sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem da Evropska unija ne može dugo da opstane bez Srbije.
Jer mi Mađari ćemo se osjećati bezbedni kada svaki, baš svaki naš sused bude član Evropske unije.
U toku posete delegacije Mađarske na čelu sa Orbanom u Beogradu je organizovana i zajednička sednica vlade dve države, a u toku je susret mađarskog premijera sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Direktoru Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marku Đuriću, kosovska policija danas je na prelazu Jarinje zabranila ulazak na teritoriju te zemlje. Đurić je danas u Banjskoj trebalo da položi kamen temeljac za zgradu sa 12 stambenih jedinica koju finansira vlada Srbije. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da u odnosima sa Srbijom trenutno postoji tehnički vakum. Niz bilateralnih komisija koje se bave najvažnijim i najosjetljivijim temama, od nestalih do graničnih problema, ne sastaju se uopšte ili makar ne dinamikom koja bi bila zadovoljavajuća, rekao je Josipović u razgovoru za agenciju HINA. Razgovori o političkoj situaciji u Vojvodini predsjednika Nove demokratske stranke Borisa Tadića, lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i predstavnika Demokratske stranke bit će održani danas u prostorijama Nove demokratske stranke u Novom Sadu. Ukrajinska vojska ponovo je otpočela antiterorističku operaciju protiv proruskih snaga posle 10-dnevnog primirja. Najmanje 4 ljudi ubijeno je kada je otvorena vatra na autobus na području grada Kramatorska. Izraelska avijacija napala je desetine tačaka u Gazi nakon što su otkrivena tela trojice izraelskih mladića ubijenih na zapadnoj obali. Akcija je usledila i pošto je premijer Benjamin Netanjahu saopštio da će Hezbolah platiti zbog ovog zločina. Hezbolah je demantovao povezanost sa ubistvima. Italija danas preuzima od Grčke predsjedavanje Evropskom unijom. Nemački socijaldemokrata Martin Schulz ponovo je izabran za predsjednika Evropskog parlamenta, odlučeno je na konstitutivnoj sednici parlamenta u Strasburu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu ocenio je legitimnom zabranu nošenja islamske marame na javnim mestima u Francuskoj i time odbacio tužbu francuskinje koja je pristalica nošenja nikaba i burke. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan, kandidat je vladajuće stranke Partija pravde i razvoja na predsjedničkim izborima u avgustu. Ukoliko pobedi, Erdogan će moći da vodi zemlju još najmanje 5 godina. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy priveden je na razgovor u policiju pod sumnjom da je zloupotrebio položaj u vreme kada je bio šef države, saznaje se iz izvora u francuskom pravosuđu. Sarkozyjev advokat Thierry Herzog od juče je u pritvoru kao i dvojica sudija Kasacionog suda. Svetsko prvenstvo u fudbalu, reprezentacije Argentine i Švajcarske igraće u osmini finala prvenstva u Sao Paulu od 18 sati. Fudbalske reprezentacije Belgije i Sjedinjenih Država suočit će se na utakmici u Salvadoru od 22 časa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I evo nas u tematskom delu emisije. Delegacija mađarske vlade predvođena premijerom Viktorom Orbanom boravi danas u poseti Srbiji. Nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, Orban je podvukao mađarski interes za članstvom Srbije u Evropskoj uniji.
Beograd je kapija Evrope prema Balkanu, zato mislim da Evropska unija ne može dugo da opstane bez Beograda i Srbije. To bi bilo kao da neko postavlja vrata bez ograde ka istoku. Naravno, ne želimo da pritajimo da je to interes mađarske države, jer mi Mađari ćemo se osjećati bezbedni kada svaki, baš svaki naš sused bude član Evropske unije.
Viktor Orban. Tomislav Nikolić naglasio je napredak u odnosima Srbije i Mađarske, čemu su, kako je naveo,
dale su međusobne posete predsjednika, a posebno prošlogodišnja poseta predsjednika Mađarske Janoša Adera Republici Srbiji i naše zajedničko odavanje pošte nevino stradalim Srbima i Mađarima tokom Drugog svjetskog rata u Čuru. Tada smo se saglasili u svemu, a ja bih i sada ponovio našu opredeljenost da se okrenemo budućnosti i novoj istorijskoj stranici u našim odnosima. U tom duhu mora biti i naš pogled u prošlost u kojoj su Srbija i Mađarska nekada bile na istim, a nekad na suprotstavljenim stranama.
Rekao je Tomislav Nikolić u Palati Srbije. Ovim trenucima Orban bi trebalo da se obrati novinarima zajedno sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orbanovo političko iskustvo jeste nešto sa čim je često poređen politički put premijera Srbije Aleksandra Vučića, te neretko predviđeno da bi Srbija poput Mađarske nakon dolaska naprednjaka na vlast mogla da krene putem sve jačeg nacionalizma. O tome smo jutros razgovarali sa piscem, poznavaocem mađarskih prilika Ivanom Ivanijem.
Mađarska je iz određenih razloga vrlo brzo ušla u Evropsku uniju, ali onda se razvijala na jedan način koji ne odgovara sasvim principima Evropske unije u pogledu podrške veoma, da kažemo, nacionalistički izraženim snagama i sa veoma malo unutarnjih sloboda, ne samo medija nego i banke. Sa takvim početnim koracima Mađarska ne bi mogla da uđe u Evropsku uniju. Ako bi Srbija takve stvari činila, ne bi mogla da uđe u Evropsku uniju. Znači, to upoređenje nije sasvim srećno. S druge strane, Mađarska je susedna zemlja, u Mađarskoj živi određeni broj Srba, u Srbiji živi određeni broj Mađara. Voleli se ili ne voleli, upućeni smo na saradnju, ako ne na prijateljstvo.
Ono što se vezuje za ime Viktora Orbana jeste eksplozija nacionalizma koja se događa u Mađarskoj. Inače, im krilima je on zapravo i došao na vlast. Da li se pak u tome može tražiti sličnost između onoga što mi danas imamo u Srbiji? U kojoj meri možemo govoriti o sličnosti s obzirom da se aktualna vlast oličena u naprednjacima i tekako potrudila u protekle 2 do 3 godine da se distancira od onoga što je njeno teško nacionalističko nasljeđe?
Današnja vlast, oličena, predvođena Aleksandrom Vučićem, se distancirala od te prošlosti u kojoj su i personalno i kao njihova bivša partija učestvovali, dok se Viktor Orban sve jače i simbolički i političkim potezima identificira sa nacionalizmom, tim da on ima još jednu, još nacionalističkiju partiju, Jobbik, kojega malo gura prema centru. Ali mađarska unutrašnja politika nije naš problem.
Kaže Ivan Ivanji. Orban je zaveo vladavinu jednog jedinog čoveka, kaže novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš, te ističe da Mađarska danas, iako članica Evropske unije, više liči na Putinovu Rusiju nego na neku državu Evropske unije, te da ima sličnosti, ali je razlika između vlasti u Mađarskoj i Srbiji.
Recimo, za ilustraciju, on se pita i za izbor nekog direktora teatra u Budimpešti. Ja vidim da i u Srbiji se polako pretvara politički život u vladavinu jednog čoveka. To je suštinska paralela između dve zemlje. Nema više opozicije, prave opozicije Mađarskoj, izuzev krajnje desnice, ako se to može nazvati uopšte opozicijom. Onda je napad počeo na medije. 90% Mađara sluša vladinu propagandu. Po tome ima sličnost, ima i razlike, jer je po mom mišljenju u Srbiji malo je šarenija slika.
Da li vi mislite da postoji opasnost da Srbija sklizne u mađarski scenariju?
Mađarska je totalno više slična Putinovoj Rusiji nego recimo ostalim evropskim zemljama, odnosno zemljama u Evropskoj uniji. Tako mislim da je ako Srbija nastavi tim putem da će verovatno stići Orbana u ovim namenama.
Čuli ste šta je Gabor Bodiš rekao koleginici Ljudmili Cvetković, a Ljudmila je u ovom trenutku u Palati Srbija, gde se novinarima obraćaju sam Viktor Orban i Aleksandar Vučić. Ljudmila, oni se svakako i pretpostavljam zapravo nisu bavili analizama sopstvene vlasti, već sporazumima koji su danas potpisali.
Da, danas su potpisani između ministara vlade Srbije i Mađarske nekoliko sporazuma iz oblasti saobraćaja, zaštite životne sredine, zajedničko kontakt centra za saradnju policija. Premijer Vučić je rekao da su odnosi Srbije i Mađarske u usponu i da umjesto formalno dobrih, a tradicionalno nepoverljivih odnosa, on se nada da se sada uspostavljaju prijateljski odnosi, te je rekao da Orbana doživljava kao prijatelja. Ono što je interesantno, Vučić je priznao da je od Orbana tokom razgovora u četiri oka, ali i tokom sednice dve vlade, tražio savete kako da se odnose prema ne zajedničkim političkim i ekonomskim problemima, već prema nekim pitanjima prema kojima će morati da se odrede, i pri tome pomenuo Južni tok. Iz obraćanja mađarskog premijera Viktora Orbana saznali smo nešto detaljnije oko Južnog toka. On kaže da je postignuta saglasnost da se nastave radovi na Južnom toku i Orban kaže niko ne može da nam oduzme pravo da brinemo o svojoj energetskoj stabilnosti, a ako to neko želi, onda mora da nam pruži energetsku stabilnost, a za sada nam se to ne pruža, već se samo traži da se odustane od namere da se izgradi Južni tok. Takođe je govoreno o još nekim prioritetima zajedničke saradnje, pomenuta izgradnja pruge Subotica Segedin Baja, zatim je Vučić rekao da će slediti saradnja u oblasti prosvete, u oblasti kulture, i preneo je reči Viktora Orbana da su mogućnosti saradnje ogromne. Još jedna važna stvar, mađarski premijer poručuje da će Srbija imati bezrezervnu podršku Mađarske na putu ka Evropskoj uniji, da je to moralna obaveza Mađarske i da će ta podrška trajati sve dok građani Srbije žele priključenje Evropskoj uniji.
Hvala Ljudmila. Javila je Ljudmila Cvetković iz Palate Srbija. Ovo su najvažnije vesti. Srbija u Evropskoj uniji, bezbednostni interes Mađarske, izjavio u Beogradu Viktor Orban. Marku Đuriću zabranjen ulazak na Kosovo. U odnosima Srbije i Hrvatske vlada tehnički vakum, izjavio Ivo Josipović. Posle 10 dana primirja, obnovljene akcije ukrajinskih snaga na istoku države. U Srbiji sutra do 29 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima. Ukrajinske snage nastavile su vazdušne i artiljerijske napade na položaje proruskih separatista nakon što je predsjednik Porošenko sinoć objavio da neće produžiti primirje. Istovremeno Rusija je saopštila da Kijev nije mogao doneti ovu odluku bez uticaja iz inostranstva. Dragan Štavljanin.
Predsjednik ukrajinskog parlamenta Aleksandar Turčinov rekao je da je obnovljena aktivna faza vojne operacije i da su meta napada baze i kontrolni punktovi. Portparol ukrajinske armije Aleksej Dmitrašovski je precizirao da su vladine snage započele artiljerijski vazdušne napade na položaj proruskih separatista. On je istakao da su pobunjenici oštetili avion Su-25, ali da je bezbedno sleteo u bazu. Istovremeno predstavnici proruskih separatista su saopštili da je četvoro ljudi poginulo kada je na putnički autobus na području grada Kramatorsk na istoku Ukrajine otvorena vatra. Rusija je danas izrazila duboko žaljenje zbog odluke Kijeva da ne produži primirje na istoku Ukrajine, ističući da nije mogla biti doneta bez uticaja iz inostranstva. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je saopštio odluku nakon videokonferencije u ponedjeljak večer sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom. Iz Hollandovog kabineta je saopšteno da su se Ukrajina i Rusija saglasile da će zajednički raditi na uspostavljanju primirja na istoku Ukrajine. BBC prenosi da su Holland, Merkelova i Putin zatražili od Porošenka da produži primirje, no ukrajinski predsjednik je nakon razgovora saopštio da nisu ispoštovani ključni uslovi neophodni za produženje primirja.
Mi budemo nastupati.
Napašćemo i oslobodit ćemo našu zemlju. Odluka da se ne produži primirje je naš odgovor teroristima, pobunjenicima i pljačkašima, svima onima koji maltretiraju civile, parališu ekonomiju, onemogućavaju isplatu zarada, penzije i studentskih stipendija, uništavaju željezničke stanice, vodovod, koji lišavaju ljude normalno normalnog mirnog života, kazao je Porošenko. On je međutim dodao da je u svakom trenutku spreman da ponovo proglasi primirje ukoliko sve strane budu spremne da sprovode sve aspekte mirovnog plana, u što između ostalog spada i oslobađanje talaca te stvaranje efikasne granične kontrole.
Vezano za to dodajmo, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov iznao je da su Porošenko, Putin, Merkel i Holand u telefonskim razgovorima razmotrili mogućnost sređivanja stanja u graničnim zonama.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin je sugerisao da se pozovu ukrajinski graničari kao posmatrači na ruskoj strani prelaz kao vid zajedničke granične kontrole, kao i da se uputi poziv OEBS-u da uspostavi svoju kontrolu kako bi se otklonile sve sumnje kako se koriste kontrolni punktovi.
Izrael je u žalosti. Snage bezbednosti pronašle su tela trojice mladića Izraelaca koji su nestali 12. juna na putu između Vitlema i Hebrona na zapadnoj obali. Reporter BBC-a sa lica mesta izveštava o preduzetoj složenoj akciji izraelskih snaga bezbednosti na i oko mesta gde su tela pronađena.
Velika bezbednostna akcija se sprovodi na ovom terenu. Policija i snage bezbednosti ovde po mraku traže indikacije, bilo kakve pokazatelje u teškoj i delikatnoj istrazi. Njihov cilj je da pronađu dokaze ne samo kako su ovi mladići umrli, već i kada su umrli, s obzirom na to da se kao nestali vode 2.5 sedmice, a u ovom trenutku je nepoznato da li su bili živi sve to vreme.
Ovo bi mogao biti događaj koji će još jednom zapaliti onako krhke odnose između Izraelaca i Palestinaca. Da je na to spreman, sa hitne sednice izraelske vlade poručio je premijer Benjamin Netanjahu. Optužio je radikalni palestinski pokret Hamas za ovaj zločin i direktno poručio da će za to platiti. Portparol vlade Izraela Mark Regev.
Izrael večeras žali trojicu brutalno ubijenih tinejdžera od strane Hamasovih terorista. Ova zverstva su direktni rezultat pakta između predsjednika Abasa i Hamasovih terorista, pakta koji je omogućio obnovu Hamasa na zapadnoj obali.
Reporter Al Jazeera prenosi imena stradalih, dvojice 16-godišnjaka i jednog 19-godišnjaka.
Gilad Alsher, Naftali Frankel and Eyal Yifra.
Odgovorno za njihovu smrt Hamas je odbacio, portparol ovog pokreta Ami Abu Zuhri.
Kidnapovanje i ubijstvo trojice doseljenika i optužbe sa izraelske strane je propaganda kako bi se započeo novi rat. Upozoravamo Izrael da ne preduzima bilo kakvu glupu akciju. Ako Izrael želi rat, cena koju će platiti bit će veća nego u prethodnim sukobima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italija je preuzela od Grčke predsjedavanje Evropskom unijom. Nemački socijaldemokrata Martin Schulz ponovo je izabran za predsjednika Evropskog parlamenta, a Hrvatska danas obeležava godinu dana članstva u Evropskoj uniji. Slika učinka tih godinu nije ružičasta, ali nije ni crna, ocenio je predsjednik Ivo Josipović, a javlja Eni Zebić.
U vrijeme pregovora pa sve do samog ulaska u Europsku uniju uvijek sam upozoravao na to da nam ulazak u članstvo osigurava okvir i otvara mogućnosti za napredak. Napredak će ovisiti, a to potvrđuje i prva godina članstva, o nama samima, ocjenjuje hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Slika učinaka na Hrvatsku nije sasvim ružičasta, ali nije ni crna. Daleko od toga. Mislim da prvu godinu dana možemo ocijeniti uspješnom, da možemo razumno, hladne glave procijeniti što je to dobro što smo učinili.
A razloge zašto nema više ružičastog, a manje crnog, Josipović vidi u tome što Hrvatska nema strategiju do 2020. Tržište od pola milijarde ljudi je ogromna prilika, ali samo za sposobne i pripremljene, upozorava i predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Ivica Mudrinić.
Činjenica da smo iz druge lige skočili u prvu, što se gospodarstva tiče, potpuno nespremni. Isto tako je činjenica što se gospodarstva tiče da smo smatrali da je ulazak u Europsku uniju cilj, a nismo shvatili da je to zapravo sredstvo.
Hrvatska plaća oko 4 milijarde kuna, oko 535 milijuna eura godišnju članarinu u Europskoj uniji, a iz europskih fondova može povući onoliko novca koliko kvalitetnih projekata ponudi i koliko ih bude prihvaćeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponovo smo u Srbiji. Zatišje pa nastavak već uobičajenih trzavica. To je ono što od početka karakteriše odnose između koalicionih partnera u vlasti. S tim što čvrstu palicu rukama ovog puta drži Aleksandar Vučić. Lupio ju je proteklih dana nekoliko puta, lupio je oštre paktske Ivicu Dačiću, čiji se stranački kolega Branko Ružić drzno da dovede u pitanje neke poteze premijera Srbije. Iako u SNS-u, kako za Radio Slobodna Evropa kaže šef poslaničke grupe te stranke, Zoran Babić, imaju preča posla doda komentarišu ponašanje svojih koalicionih partnera.
Mi vodimo računa o sprovođenju politike za koju su nam građani Srbije dali mandat i poverenje na izborima. Kako je u pojedinim političkim strankama, zaista nam nije to sfera interesovanja.
Smatrate li socijaliste pouzdanim partnerom?
To je vrlo, vrlo elastično pitanje, ali u svakom slučaju dok podržavaju i dok učestvuju u reformama koje sprovode gospodin Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, da, u onom trenutku kada te mere ne budu podržavali, kako se tako nešto desi, onda tome možemo da govorimo.
Zoran Babić, visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić, naljutio je premijera jer nije bezuslovno podržao njegovu odluku o smeni načelnika policijskih uprava. Ivica Dačić je odmah, pošto je premijer primetio da ćuti i ne reaguje na Ružićev istup, najavio skori kongres SPS-a uz poruku da stranka mora imati jednu politiku i da svako ko iznosi lični stav mora da snosi ličnu odgovornost. Je li time eventualno zahvaljivanje socijalistima na saradnji za sada je isključeno, a Ružićevi dani odbrojeni. Pritamo novinara i političkog analitičara Dragana Bujoševića.
Moja teza je da je Vučić na neki način morao da pristaje na socijaliste, koji ja mislim da je to bilo poštovanje ruskih stavova. Rusi su tražili Dačića u vladi i tražili su, bude sačuvan, Bajatović. I dobili ste to da socijalisti ima sektor energetike koji je Rusima najvažniji, da Dačić bude u vladi. Pretpostavljam da su neke druge stranke prošle malo bolje na izborima. Vrlo je moguće da bi se te stranke umjesto SPS-a našli u Vučićevoj vladi.
Da li su Ružićevi dani ovim odbrojani?
Pa ne znam da li su mu dani odbrojani, to ćemo da vidimo. To se nikad ne zna kod nas u politici, ali meni je malo strašno ako niko nema pravo da iskaže neko svoje mišljenje. Dakle, Ružić je bio u emisiji kao Branko Ružić i iznosio neke svoje mišljenje, svoje stavove. Ja mislim da bi to trebalo da bude normalno. Ja razumem potpuno da su partije borbene organizacije za osvajanje vlasti i da u njima postoji potpuno drugačija vrsta discipline. Dakle, ako hoćete da osvajate vlast, ako ste borbena formacija za to, onda tu mora da postoji jako, jako visok stepen discipline i da bude strašno nizak stepen demokratije. Šta će Branko Ružić trpiti, ne znam. To ćemo tek vidjeti. Ja mislim da je on samo nastavio tu seriju nesporazuma koju je imao i sa Dačićem i sa Vučićem. On je produžio tim putem, što je na neki način, ajde, možemo da kažemo hrabro, a s druge strane možemo da kažemo da će ga vjerovatno koštati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bošnjačko nacionalno veće u tehničkom mandatu proglasilo je 8 osnovnih škola u Sandžaku obrazovnim ustanovama od posebnog značaja za Bošnjake i od Ministarstva prosvete zatražilo promjenu njihovih naziva. Javlja to Elzana Đulović.
Šef resora za obrazovanje pri ovom veću, Elija Srebronja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je takav predlog prirodan sled stvari jer 80% populacije u tim školama čine upravo Bošnjaci.
Ovdje nema nikakve političke pozadine, jednostavno Bošnjaci ostvaruju isto ono što ostvaruju sve ostale nacionalne manjine u ovoj zemlji ili što su već odavno ostvarile.
Generalni sekretar SDP-a Muamer Bačevac smatra da je svakako potrebno da se poznameniti Bošnjacima nazovu škole u Sandžaku, ali ne na uštrb pozitivnih ličnosti srpske istorije.
Naravno da treba zastupiti i neka imena iz srpske kulture i tradicije koja su se okitila čovjekoljubljem i dobročinjstvom.
Portparol SDA Sandžaka Edin Guđević pozdravio je ovaj predlog BNV-a u tehničkom mandatu koje po njegovim rečima ima legitimitet da donosi odluke i pokreće inicijative koje se tiču zastupanja i zaštite prava Bošnjaka u ovoj državi.
Svaka odluka koju Bošnjačko vijeće donese, a oslanja se na odluke i konvencije Europske unije, su također mnogo bitne za samu državu Srbije, za nas Bošnjake, da što brže uđemo u Evropsku uniju i na taj način.
Ako predlog Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu bude usvojen, novopazarske osnovne škole Vuk Karadžić, Stefan Nemanja, Jovan Jovanović Zmaj i Desanka Maksimović dobiće imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije: Muhameda Hevaji Uskufija, Nazifa Efendije Šućevića, Ahmeda Ali Gurbija i Muse Ćazima Ćatića. Prema predlozima ovog veća, osnovna škola Aleksa Đilas Beće u Tutinu biće preimenovana u osnovnu školu Ferhat Beg Draga, a Aleksa Šantić u Kadija Gluhavički. Nova imena u Prijepolju bi trebalo da dobiju osnovna škola Vladimir Perić Valter i Svetozar Marković, a prema predlogu BNV oni bi trebalo da ponesu imena Murata Efendije Šećeragića i Rifata Ramovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Dve osobe su poginule, a dve povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u toku večeri dogodila na Ibarskoj magistrali. Tokom mjeseca juna bilo je posebno dramatično jer je u samo nekoliko stravičnih udesa stradalo 15 osoba. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
U odnosu na prošlu godinu saobraćajnih nesreća u Srbiji manje je za 3%. Na putevima je poginulo 189 ljudi, ali su razlozi u većini slučajeva isti kao i pre, kaže za Radio Slobodna Evropa Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.
Zbog nepoštovanja propisa, neprilagođena brzina, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili droge, nepoštovanje odredbi o preticanju vozilima i tako dalje.
Najteža saobraćajna nesreća u junu bila je pogibija pet mladića na Batajničkoj petlji kod Beograda na delu puta u izgradnji zatvorenom za saobraćaj, kada je automobil udario u betonski zid. Statistika pokazuje da u udesima na putevima sve više stradaju mladi. To govori, smatra Jovanović, da nema adekvatne edukacije.
Od porodice, predškolske ustanove, pogotovo u nižim razredima osnovne škole, pa onda preko obuke samih kandidata za vozače. Mi sad imamo s jedne strane putnu mrežu sa dosta nedostataka, s jedne strane, s druge strane vozila zbog postojeće finansijske situacije su u tehnički nezadovoljavajućem stanju.
Represivne zakonske mere nisu mnogo poboljšale situaciju, a sistemski problemi su i korupcija i nedostatak inspekcija, jer se polaganje i tehnički pregledi, kako kažu stručnjaci, u pojedinim slučajevima rade preko veze i na neviđeno, to jest bez odvoženja automobila na kontrolu. Ipak ima i napretka, jer je uz pretnje kaznama malo poboljšan pristup vozača, pa za razliku od pre nekoliko godina većina bar vezuje sigurnosni pojas, mada im na ulicama čak i danas pojedini policajci daju loš primjer vozeći službene automobile bez pojasa ili telefonirajući u vožnji. Crni bilans na putevima Srbije prošle godine bio je 650 poginulih. Da bi bilo manje nesreća i stradalih, zaključuje Stojadin Jovanović, potrebne su sistemske mere, bolja putna infrastruktura, ali i promjena svesti vozača.
Ne treba žuriti, bolje izgubiti jedan sekund u životu ili dva, nego izgubiti život u sekundi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na kraju emisije, Kosovo iz Srbije godišnje uvozi robe za oko 280 miliona evra, u Srbiju izvozi oko 20 miliona evra, rečeno je nedavno na forumu privrednika Srbije i Kosova održanom u Kragujevcu. Tu je potpisan i memorandum o saradnji. Branko Vučković.
Prema zvaničnim podacima, izvoz iz Šumadije i Pomoravlja na Kosovo u prva tri mjeseca ove godine je bio oko 8 miliona dolara, a uvoz samo 900 hiljada. Među najvećim šumadijsko-pomoravskim izvoznicima na Kosovo su Peštan iz Aranđelovca, Kronošpan iz Lapova, Holcim iz Popovca i Agromarket i Trnava Promet iz Kragujevca. Agim Šahin, predsjednik Biznis Alijanse, koja ima oko 80 preduzeća sa Kosova, pozvao privrednike iz Srbije da investiraju na Kosovo, gdje su, kako je objasnio, 3 godine oslobođeni svih taksi za ulaganja veća od 3 miliona evra.
Da dođu u Kosovo, da investiraju u Kosovo, jer mi smo tamo napravili velike reforme, fiskalne takse, koje za sve investicije tamo do 30 radnika koji zaposlili preko 3 miliona imaju za 3 godine svi takse nula.
Dušan Puača, predsjednik regionalne privredne komore Kragujevac, rekao je da su ciljevi potpisivanja sporazuma o saradnji legalizacija trgovinskih tokova između Srbije i Kosova, kao i suzbijanje sive ekonomije, zbog koje obe strane godišnje gube više od 500 miliona dolara.
Da ta saradnja pređe iz sive ekonomije, koja je nažalost
prisutna u legalne tokovi i zbog toga institucije kao što su komore, kao što je Alijansa Kosova pokušavaju da definišu te probleme, te izazove i da uz pomoć svojih vlada otklone te probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom najvažnije vesti, Srbija u Evropskoj uniji, bezbednostni interes Mađarske, izjavio u Beogradu Viktor Orban. Marku Đuriću zabranjen ulazak na Kosovo. U odnosima Srbije i Hrvatske vlada tehnički vakum, izjavio Ivo Josipović. Posle 10 dana primirja, obnovljene akcije ukrajinskih snaga na istoku države. Svetsko prvenstvo u fudbalu danas u osmini finala, Argentina, Švajcarska i Sjedinjene Države Belgija. U Beogradu trenutno 20 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 29, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 1. juli. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.